Mirëdita zonja dhe zotrinë, jeni me valet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Producenti e emisionit është Mahir Elshani. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Vetëvendosje njofton se sekretari organizativ i saj Dardan Molliçaj është arrestuar sot. Lideri opozitës Maqedonase Zoran Zaev është akuzuar edhe formalisht nga prokuroria këtij shteti. Austria ka refuzuar që ta ekstradojë një miliarder ukrainas që akuzohet për korrupsion në SBA. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sindikatat e punëtorve në tërbotën sot dëshënoi një maj ditën e punëtorve që Kosovën e gjen sërish me përqindjen më të lartë të papunësisë në rajon. Përfaqësues të punëtorve konsiderojnë të vështirë uljen e shkallës së papunësisë pasi sipas tyre autoritetet kompetente nuk merren me identifikimin e problemeve, por me statistikat. Më shumë rreth kësaj teme do të dëgjoni në edicionet e ardhshme të Radios Evropa e Lirë. Lëvizja vetëvendosje ka njoftuar se sekretari organizativ i saj Dardan Molliçaj është arrestuar në aeroportin e Prishtinës derisa bëhej gati të nisej për një udhtim në Zvicër. Sipas një komunikate të këtij subjekti politik, ai është arrestuar nga policia e Kosovës ndërsa është dërguar në njërin prej stacioneve policore në Prishtinë. Komunikata gjithashtu thotë se lëvizja vetëvendosje kërkon me ngulm që Dardan Molliçaj të lirohet menjëherë, si dhe paralajmëron qeverinë që me metoda të tilla represive nuk do të arrijë shtypjen e pakënaqësisë së madhe të qytetarëve. Prokurori i shtetit në Maqedoni ka akuzuar formalisht liderin e opozitës rreth rolit të tij në skandalin e përgjimit që ka sfiduar regjimin 9-vjeçar të kryeministrit Nikola Gruevski. Prokuroria Maqedonase ka thënë se Zoran Zaev, lideri i Partisë Socialdemokrate, do të akuzohet për dhunën kundër përfaqësuesve më të lartë të trupave shtetërore. Akuzat që kanë të bëjnë me një seri përgjimesh të publikuara nga Zaevi dyshohet se tregojnë se si Gruevski dhe zyrtarë të tjerë të lartë flasin për emërimin e gjyqtarëve dhe punësimin e pjestarve të partisë tyre në pozita shtetërore. Nëse shpallet fajtor, Zaev mund të dënohet deri në 4 vjet burg. Senatorët republikanë që aspirojnë të bëhen president të SBA-ve po sulmojnë vazhdimisht Iranin derisa bëjnë përpjekje që me çdo kusht të bllokojnë çfarëdo marrëveshje bërthamore që administrata presidentit aktual Obama është duke negociuar me Teheranin. Një nga ata, senatori Ted Cruz, republikan nga shteti Texasi dhe kandidat potencial për president të SBA-ve, e ka quajtur Iranin kërcënimin e vetëm më të madh për Shtetet e Bashkuara. Numri i viktimave nga tërmeti shkatruesi 25 prillit në Nepal ka tekaluar shifrën 6200 të vdekur, derisa dridhjet të tokës vazhdojnë të ndodhen në këtë vend aziatik. Reuters raporton se një problem tjetër është edhe kundërmimi i trupave të pajet që vazhdojnë të mbesin në ngërmadha. Zyrtarët kanë vendosur djegjen e menjëhershme të kufomave, derisa po vonon edhe kthimin e vend banime të banorëve të zhvendosur nga zonat e goditura nga tërmeti, që ishte 7.8 shkallë të Richterit. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Platforma e re për Kosovën e kryetarit të Serbisë Tomislav Nikolić nuk do t'a njohë pavarësinë e Kosovës. Nikolić ka thënë se kjo platformë do t'i dërgohet qeverisë Serbisë pas festës së 1 majit. Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka reaguar duke thënë se presidenti i Serbisë di fare mirë se çfarë kërkohet prej Serbisë dhe nuk ka tema sekrete në dialogun me Kosovën. Vjen raporti korrespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić ka paralajmëruar se në fillim të muajit maj do të paraqes platformën e re shtetërore për Kosovën. Menjëherë pas festës së 1 majit, platforma do të duhet të gjendet në tavolinën e kryeministrit. Qeveria do të tregojë nëse ky plan është i realizueshëm ose jo. Më pas ministra do të vendosin formalisht se a do ta dërgojnë në kuvendin e Serbisë atë propozim apo propozimin e ndryshuar, ka theksuar Nikolić. Ai ka shtuar se qëndrimi i Kosovës është se ajo është e pavarur dhe se e kanë mbështetjen e vendeve që ka njohur, ndërkohë që qëndrimi i Serbisë është një Kosovë me autonomi esenciale në kuadër të Serbisë. Me qëndrime të tilla të kundërta sipas tij, nuk duket në horizont ndonjë marrëveshje përfundimtare. Ai ka theksuar se Serbia i ka përmbushur kushtet për hapjen e kapitullit 34, por bisedimet me Bashkimin Evropian nuk po fillojnë. Ana është imponuar kapitulli 35 në mënyrë që kur do mos hymë në Bashkimin Evropian, ka pyetur Nikolić, duke shtuar se mbasi dikush ka pritur që Serbinë do të udhëheqin njerëz që do ta pranojnë pavarësinë e Kosovës. Por kryeministri serbis Aleksandar Vučić ka theksuar se Kosova gjithmonë është temë e Bashkimit Evropian, lidhur me pritjet e tij se çfarë përmban platforma të cilën kryetari serb Nikolić ka paralajmëruar se do t'ia dërgojë qeverisë, Vučić thekson.
Predsednik Nikolić je dobro upoznan sa tim šta se od Srbije traži, kao što mi to znamo, ja to od vas nikada nisam krio.
Kryetari Nikolić është mjaft mirë i njoftuar me atë se çfarë kërkohet nga Serbia, ashtu siç edhe ne e dim. Unë nuk e kam shehur kur këtë nga ju e as qeveria. E keni dëgjuar Steinmeierin, ministrin i jashtëm gjerman, që thot jam i impresionuar me reformat në Serbi. Nuk kanë vërejtje për këtë, tha Vučić. Ai ka shtuar se është folur edhe për kushtet të marrëveshjes me Kosovën.
Oni imaju primedbu na to da li mi možemo da postignemo dogovor oko energetike. Ja sam rekao može pod kojim uslovima, ne može.
Ata kanë vërejtje lidhur me atë se a mundemi ne që të arrim marrëveshje për energetikën dhe unë ja kam thënë kushtet me të cilat mundemi dhe ato me të cilat nuk mundemi. Ashtu siç kanë menduar disa se mund të na e marrin gazivodën 100%, kjo nuk mund të ndodhë dhe nuk dua për këtë të bisedoj. Bisedojmë për parkun e paqes në Mitrovicë dhe bisedojmë për bashkësinë e komunave serbe. Këto janë tema dhe këto nuk janë sekret. Nëse mendoni se ka tema tjera për Kosovën, ju them se nuk ka, tha Vučić. Ndërkaq Bojan Alpinto Brkić nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare vlerëson se ajo që propozon kryetari serb Nikolić nuk është në përputhje me marrëveshjen e Brukselit, por megjithatë sipas tij duhet pasur parasysh që shumica e pikave të kësaj marrëveshje nuk janë zbatuar.
Në neki način Evropska unija pritiska Beograd i Prishtinu da ne zaostaju sa implementacijom Briselskog sporazuma, a već se govori i o Briselskom sporazumu 2.
Në një farë mënyre Bashkimi Evropian po u bën presion Beogradit dhe Prishtinës që të mos mbeten prapa me zbatimin e marrëveshjes, ndërkohë që po flitet edhe për një marrëveshje të dytë të Brukselit, përmes së cilës do të definoheshin disa çështje tjera. Kryetari Nikolić, duke parë që nuk ka arritur deri te zbatimi i plotë i marrëveshjes, propozon diçka që mund të duket si perspektivë serbe zbatimit të mundshëm të marrëveshjes së Brukselit, tha Brkić. Megjithatë, ka shtuar ai, kjo perspektivë serbe nuk do të jetë e pranueshme për Kosovën, por as perspektiva e kësaj të fundit për zbatimin e marrëveshjes nuk është e pranueshme për Serbinë. Bashkimi Evropian, sipas tij, po përpiqet që t'i parafrojë këto dy perspektiva. Ndryshe, kryetari serb Nikolić ka thënë se ideja thelbësore platformës së re për Kosovën është se Serbia nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e saj. Gjithashtu ai ka thënë se Serbia do të propozojë autonominë e bashkësisë së komunave serbe në kuadër të institucioneve të përkohshme të Kosovës, si dhe lidhjet institucionale me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinike neonatologjike, si pas analizave të bëra nga profesionist shëndetësor, thuhet se vdekja perinatale ka shënuar rënjën në Kosovë. Kjo si pas zyrtarve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në vendin tonë, vjen si rezultati përmirësimit të shërbimeve shëndetësore e shumë faktorve të tjerë. Raporti Arjana Kasapollit.
Zyrtar shëndetësor bëjnë të ditur se vdekja perinatale ka shënuar rënje të dukshme krahasuar me vitet e pas luftës në Kosovë. Ndonse nuk ka statistika të sakta, kjo del sipas një analize të bërë nga profesionist shëndetësor. Mynavere Hoxha shpjegon.
Në bazë të analizave cilat i kemi bërë, është hetuar ulje vdekshmërisë në klinikën e neonatologjisë. Ulje vdekshmërisë foshnje posa lindura në qendrën klinike universitare ka ndikuar edhe në ulljen e vdekshmërisë perinatale në përgjithësi në nivel Kosove. Me qenë se këtë qendër është qendër terciare, ku edhe kategoria e fëmijëve është fëmijë që janë fëmijë të në rrezik të lartë.
Ndërkaq zonja Hoxha shpjegon për Radio në Evropa e Lirë se çka është vdekja perinatale.
Periudha perinatale është periudha për rrëtlindjes, pra aty kolektohen të gjitha foshnjët që lindin të vdekura dhe foshnjët që vdesin në javën e parë të jetës. Pra kjo është vdekshmëria perinatale, ndërsa vdekshmëria neonatale është vdekshmëria e foshnjeve prej 0 deri 28 ditë. Pra ulja e vdekshmërisë neonatale ka ndikim në vdekshmërisë perinatale.
Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë thonë se në uljen e vdekshmërisë perinatale kanë ndikuar shumë faktor. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në OBSH, jep pëllësi të tjera.
Përveç ngritjes pamohushme dhe të vetëdijes të popullatës edhe kërkimit me kohë të kujdesit, gjithsesi ka ndikuar edhe përgatitja më e mirë e pasit shëndetësore dhe ofrimi me kohë i kujdesit shëndetësor, normal ngritja të aftësisë shërbimeve, on çka na paktën konsiderojmë që kemi kontribuar përmes programeve të qëllimit të vazhdueshëm profesional që kemi ofruar, sikur që është kujdesi efektiv perinatal, me të cilën ne kemi në mënyrë kemi ndihmuar që të delegojnë përgjegjësitë në mënyrë drejtë me ekipin e kujdesit perinatal profesionistë shëndetësorë në mënyrë që secili ta ketë rolin e vet, po edhe të jetë me kohë pranishëm në procesin e lindjes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për fond të ndruar dëgjuese dhe një material veçantë nga bota, një gjykat në Austrië ka hedhur poshtë kërkesën amerikane për ekstradimin e një miliarderi Ukrainas në SBA, ku të duhet përballet me akuzën për korrupsion. Industrialisti miliarder Ukrainas Dmitro Firtash, bashkëpunëtori afërt i ish-presidentit Ukrainas Viktor Yanukovych, i ka hedhur poshtë akuzat për rushfet dhe pastrim parash, ndërsa shtankuar se autoritetet amerikane janë ndikuar edhe nga ish-kryeministre e Ukrainës Julia Timoshenko. Për çfarë bëhet fjalë? Mësojmë në materialin vim të përgatitur nga zyra qendrore e Radios Evropa e Lirë. Vendimi është marrë pas një procesi 12 orësh, ndërsa Prokuroria Austriake ka thënë se do apeloj vendimin. 49-vjeçari Dmitri Firtash është arrestuar vitin e kaluar në Vienë me kërkesë të autoriteteve amerikane, të cilat kanë qenë duke hetuar atë prej vitit 2006. Firtash i ka thënë gjykatës në Vienë që akuzat sa i ka bërë përpjekje që të korruptoj zyrtarët e qeverisë indiane janë tërsisht të pavërteta. Në vitin 2013, një gjykatë në Chicago të SBA-ve e ka akuzuar atë se së bashku me disa pjesëtarë të parlamentit indian, ju kanë dhënë rushfet pjesëtarëve të qeverisë indiane që të hapet mundësia shfrytëzimit të mineraleve. A ishte liruar nga paraburgimin e mars të vitit kaluar, pasi kishte paguar kaucion në vlerë prej 125 milion dolarve. Biznesi Firtashi, që përfshin tregtin me gaz dhe me kemikale, ka lulzuar gjatë regjimit të ish-presidentit Viktor Yanukovych. Gjatë proceseve të kësaj jave në Vienë, manjati miliarder i veshur me një kostum gri dhe me një kravat të kuqe, i ka thënë gjykatës vieneze sa akuzat, sa i ka bërë përpjekje që të korruptoj qeveritarët indian, janë tërsisht absurde dhe absolutisht të pavërteta. Unë tashmë disa herë kam shprehur besimin tim në sistemin e drejtësisë austriake. Sot ky besim është verifikuar i drejt, ka thënë Firtash, në një komunikat dërguar medjave pas vendimit të mbrëmshëm kundër ekstradimit të tij. Firtash e ka portretizuar veten si viktim të një fushate politike nga Washingtoni. Avokatet e ti, duke cituar kablogramë diplomatike amerikane ku shprehet mosbesim ndaj oligarkut Ukrainas, kanë thënë se ai ka nxitur dyshimin amerikan pas themelimit të një kompanie të përbashkët me gigantin rus të gazit Gazprom për t'i dërguar gaz Ukrainës. Firtash thotë se ai ka vepruar nga sinqeriteti që t'i jap fund mospajtimeve ukraino-ruse rreth çmimeve të gazit. Miliarderi ka shfrytzuar pasurinë e tij që të përkrah ish-presidentin Ukrainas Viktor Yanukovych para sa ai të largohej nga pushteti. Firtash thotë se autoritetet amerikane janë ndikuar gjithashtu nga rivali politik i Yanukovychit, Julia Timoshenko. Kur Timoshenko ka qenë kryeministër në vitin 2009, ajo kishte nënshkruar një marrëveshje gazi me Moskën që i kishte dhënë fund biznesit me gaz të Firtashit. Ajo humbi zgjedhjet presidenciale kundër Yanukovychit në vitin 2010. Një vit më vonë, Timoshenko është shpallur fajtore dhe ishte burgosur se kishte abuzuar me fuqinë e saj si kryeministër për të arritur marrëveshjen. Gjykati austriak që vendosi kundër ekstradimit, Christoph Bauer, ka thënë se zyrtarët amerikan nuk kanë ofruar të gjitha dokumentet e kërkuara nga gjykata si dëshmi për kërkesën. Gjykata ka thënë se kaucioni mbetet në fuqi, por Firtash mund të largohet nga Austria me kushtin që të jetë mundshme të kontaktohet me të përmes avokatëve të tij. Kim Nerheim, zëvendësja zyres së prokurorit në Chicago, nuk ka pranuar të komentoj vendimin e gjykatës austriake. Dëgjuesi nderuar, para mbylljes kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Vetëvendosja njofton se sekretari organizativ i saj Dardan Molliçaj është arrestuar sot. Lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev është akuzuar edhe formalisht nga prokuroria maqedonase. Austria ka refuzuar që ta ekstradojë një miliarder ukrainas që akuzohet për korrupsion në SBA. Kemi ardhur pra krejt në fund të këtij emisioni. Për trejat më të fundit vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.